Και θα πάμε σε αυτό το μέτωπο γιατί αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οι νέες τιμές, η νέα εμπορική πολιτική δηλαδή, που θα καθορίσει το ύψος των ανταγωνιστικών χρεώσεων για τον μήνα Νοέμβριο. Έχουν δει το φως δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες για το πού θα κυμανθεί αυτό το εύρος των τιμών και οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναμένεται οι εταιρείες να κινηθούν ανάμεσα στα 45 και 50 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις, τότε τα τιμολόγια θα είναι χαμηλότερα κατά περίπου 15 έως και 20% σε σχέση πάντα με τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Οκτώβριο. Παραμένει γρίφος βέβαια ποια θα είναι η επιδότηση που θα ανακοινώσει το Υπουργείο και αν το ύψος της θα οδηγήσει σε ισόποση μείωση και των τελικών τιμών καταναλωτή. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Καλησπέρα σας κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για δώστε μας λίγο την εικόνα που εσείς έχετε πλέον οδεύοντας προς τα μέσα τέλη αυτού του μήνα.
Κοιτάξτε, τα τιμολόγια τα οποία έχουν ανακοινωθεί για τον μήνα Οκτώβριο, όπως γνωρίζουν όλοι, είναι εξαιρετικά υψηλά σε σχέση με το τι πληρώνουν οι καταναλωτές και βεβαίως μιλάμε για μια απίστευτη εσπροκέρδεια για τους παρόχους και παραγωγούς. Mm-hmm. 20 μέρες, 19 μέρες σήμερα οι πάροχοι αγοράζουν λιγότερο από 240 ευρώ την μεγαβατόρα και την πουλάνε 600. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και τον μήνα Σεπτέμβριο, αγόρασαν 415 ευρώ και την πούλησαν 790. Μιλάμε για την απόλυτη εσπροκέρδεια. Τώρα αναμένουμε τις αυριανές τιμές σε σχέση με και μετά την επιδότηση της πολιτείας ανά μεγαβατόρα ή ανά κιλοβατόρα. Στον μήνα Οκτώβριο οι καταναλωτές πληρώνουν σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο-Σεπτέμβριο περίπου 50%-45% ακριβότερα, δηλαδή πληρώνουν 16,4 λεπτά μετά την επιδότηση. Γιατί είναι 43,6 λεπτά η επιδότηση για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες. Δεν ξέρουμε τι θα φανεί και τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση για το μήνα Νοέμβριο. Όπως επίσης δεν ξέρω και δεν έχω κάποια εικόνα. Νομίζω ότι θα είναι πιο κάτω από ό,τι ήταν ο Σεπτέμβριος.
Πιο κάτω η επιδότηση εννοείται. Πιο κάτω η επιδότηση.
Όχι, λέω θα είναι πιο κάτω τα τιμολόγια. Την επιδότηση δεν ξέρω. Τα τιμολόγια που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι μετά από αυτή την εσπροκέρδεια των δύο μηνών. Δεν φαντάζομαι να ξαναέχουμε στα επίπεδα των 60 λεπτών την κιλοβατόρα. Μπορεί να είναι στα αντίστοιχα του Αυγούστου, κοντά στα 50 λεπτά. Όχι ότι είναι φθηνά, 500 ευρώ η μεγαβατόρα ή 50 λεπτά η κιλοβατόρα. Όταν πριν αυτό που ονομάζουμε ενεργειακή κρίση δεν ξεπερνούσε τα 110 ευρώ η τιμή στην χοντρική. Καταλαβαίνουμε τώρα, μιλάμε για πενταπλασιασμό, εξαπλασιασμό και οχταπλασιασμό των τιμών. Άρα θα δούμε αύριο ποια θα είναι η ανακοίνωση των τιμών και θα περιμένουμε την κυβέρνηση να αποφασίσει τον τρόπο επιδότησης, γιατί ως γνωστό για το μήνα Οκτώβριο έχουμε τρεις κλίμακες, όσοι καταναλώνουν μέχρι 500 κιλοβατόρες, από 500 έως 1000, εκεί η αύξηση είναι περίπου 90% σε σχέση με πέρσι, γιατί η επιδότηση πέφτει από τα 43 στα 38 λεπτά, αλλά το υπόλοιπο το πληρώνει ο καταναλωτής. Για να μην πω για τις περιπτώσεις περίπου 300.000 καταναλώσεων, το 2% που ονομάζει η κυβέρνηση, όπου η επιδότηση πέφτει ακόμη περισσότερο, πάει στα 33 λεπτά, και ο καταναλωτής πληρώνει προς αύξηση σε σχέση με πέρσι 145%.
Βοηθήστε μας λοιπόν να κατανοήσουμε κάτι που νομίζω έχει τη δική του αξία και ίσως δίνει και κάποια.
Λέω,
βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε κάτι με το ερώτημα που θα σας θέσω, γιατί ίσως πάρουμε κάποιες απαντήσεις ή κάποιες εξηγήσεις. Μας είπατε ότι ενδεχομένως να έχουμε μια πτώση της τιμής βάσει της πτώσης της χονδρικής, δηλαδή από τα 600 να πέσουμε στα 500, όπου όμως θα εξακολουθήσει να είναι πολύ υψηλότερα συγκριτικά με πέρυσι. Την ίδια ώρα, οι τιμές του φυσικού αερίου, όπου θυμίζουμε ότι για το ενεργειακό μείγμα της χώρας είναι καθοριστική η τιμή του φυσικού αερίου, συνεχίζουν σταθερά να πέφτουν, έχοντας φτάσει μέχρι και προχθές τουλάχιστον που κοιτούσα τα νούμερα κάτω από τα 140 ευρώ. Μεγάλη πτώση συγκριτικά τουλάχιστον με το διάστημα για παράδειγμα του Αυγούστου που είχε φτάσει τα 340 ευρώ. Δεν θα έπρεπε από τη στιγμή που υποτίθεται ότι είναι υψηλά το φυσικό αέριο στο ενεργειακό μείγμα της χώρας να υπάρχει, αν όχι αντίστοιχη, γιατί δεν είναι ακριβώς η ίδια η αναγωγή, αλλά πάση περιπτώσει πολύ μεγαλύτερη η μείωση του κόστους της χονδρικής και κατ' επέκταση του κόστους για τη λιανική.
Να προφανώς η λειτουργία της αγοράς στη χονδρική και κατ' επέκταση μετά στην λιανική είναι απαράδεκτη. Όταν λειτουργείς με βάση το χρηματιστήριο, το Ολλανδικό χρηματιστήριο και κινείς τις τιμές ανεξάρτητα αν η συμμετοχή του φυσικού αερίου σήμερα στη χώρα μας και όχι μόνο σήμερα για τη συγκεκριμένη μέρα, εδώ μιλάμε και για δύο μήνες, έχουμε μικρή συμμετοχή, έχουμε μεγάλη εισφορά, συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και η τιμή δυστυχώς καθορίζεται από το πανάκριβο φυσικό αέριο.
Πώς γίνεται αυτό, δώστε μας την εξήγηση. Ενώ συμμετέχει πολύ πιο χαμηλά το φυσικό αέριο, η τιμή να καθορίζεται από το κόστος εξασφάλισης των ποσοτήτων που απαιτούνται για το ενεργειακό μείγμα από το φυσικό αέριο, που είναι χαμηλότερο ποσοστία συγκριτικά με όλες τις άλλες πηγές που έχουμε. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Συμβαίνει αυτό γιατί έτσι έχουν συμφωνήσει ότι θα πρέπει να καθορίζεται η τιμή με το ακριβότερο καύσιμο. Δηλαδή είναι τρελό αυτό. Ενώ έχουμε αέρα, έχουμε ήλιο, έχουμε λιγνίτη, έχουμε υδροηλεκτρικά, πρέπει η τιμή να καθορίζεται με βάση το φυσικό αέριο. Αυτή είναι μια διαδικασία. Όταν λοιπόν το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ρεύμα έχει μετατραπεί σε χρηματιστηριακό προϊόν προκειμένου να κερδοσκοπούν όσοι εμπορεύονται και λειτουργούν μέσω από το φυσικό αέριο, αυτά υπάρχουν. Γι' αυτό και δεν μπορούν να συμφωνήσουν και σε επίπεδο κομισιών τις προτάσεις που συζητάνε, ξανασυζητάνε και θα δείτε ότι αυτό που αποφασίζεται θα είναι και προβληματικό για τη χώρα μας, διότι νομίζω ότι θα κάνουν μια ενιαία αγορά, άρα θα έχουμε και μια ενιαία λογική στο πώς είναι η επάρκεια για κάθε χώρα.
Δηλαδή, για βοηθήστε μας να το κατανοήσουμε καλύτερα.
Το αυτό, το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο τον επόμενο χειμώνα. Θα προσπαθήσουν να πούνε ότι εφόσον είναι ενιαία αγορά του φυσικού αερίου, οι χώρες οι οποίες έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, ας πούμε η χώρα μας λέει η κυβέρνηση, ότι δεν έχει προβλήματα διακοπών ρεύματος και επάρκειας. Θα το δούμε αυτό. Άρα θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουν, να μην κάποιος καταναλώνει περισσότερο και οι Γερμανοί να μην έχουν. Θα πρέπει να καταναλώνουν λιγότερο για να έχουν και οι Γερμανοί.
Αυτό δεν επιδιώκεται με το περιβόητο πήχη του 15% οριζόντια για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας? Αυτό δεν προσπάθησε να
επιτύχει. Ένα μέτρο το οποίο θα ξεκινήσει να λειτουργεί από 1 Δεκεμβρίου είναι αυτό. Γι' αυτό έχουν προσπαθήσει να λύσουν υποτίθεται το πρόβλημα της τροφοδοσίας με την ενιαία αγορά αερίου.
Μάλιστα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το όλο ζήτημα, σε συνδυασμό βεβαίως με ένα χειμώνα που όλοι προδιαγράφουν αρκετά ασφυκτικό?
Εάν ο χειμώνας είναι δύσκολος και έχουμε και το κλείσιμο της τρόφιγγας φυσικού αερίου που διέρχεται στη χώρα μας μέσω της Τουρκίας, τότε θα έχουμε πραγματικά προβλήματα και σε σχέση με την επάρκεια.
Θεωρείτε...
Θα δηλαδή ναι, ναι. ότι θα αντιμετωπίσουμε και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διακοπή ρεύματος.
Βλέπετε ορατό αυτό το ενδεχόμενο στο χειμώνα για τη χώρα μας, που μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έδειχνε τέτοια σημάδια, δεν δείχνει τουλάχιστον τέτοια σημάδια.
Ναι, εγώ θέλω να πω το ότι εάν δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, γιατί πρέπει να μειώσουν οι καταναλωτές την κατανάλωση και να παγώσουν? Έτσι, υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό. Και λέω ότι εάν συμβεί, το απευθέω βεβαίως, mm-hmm. να έχουμε και το κλείσιμο της τρόφιγγας από τη Ρωσία, από τον αγωγό που έρχεται, από το αέριο που έρχεται μέσω της Τουρκίας, μέχρι του πριν. Τότε θα υπάρχει πρόβλημα.
Την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει, κύριε Αταμίδη, δεν είχατε διστάσει να εκτιμήσετε ότι ενδεχομένως να οδηγηθούμε ακόμη και σε παροχή ενέργειας με δελτία και προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Αν αντιλαμβάνομαι καλά, με την πάροδο
ενός
ικανού χρονικού διαστήματος, επιμένετε σε αυτό, έτσι?
Ναι, βεβαίως. Γιατί σας είπα ότι παρότι υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια να αποθηκεύσουμε λιγνίτη, γιατί αυτή την ώρα οι λιγνητικές μονάδες δεν δουλεύουν, είναι πολύ χαμηλά τα κοστία τους και δεν συμμετέχουν στην πραγματική ζήτηση για να μειωθούν και οι τιμές. Τι κάνουμε τώρα, συγκεντρώνουμε λιγνίτη στις αυλές λιγνίτη για να έχουμε να κάψουμε τις δύσκολες μέρες, εβδομάδες, μακάρι να μην είναι περισσότερο, του χειμώνα. Αν αυτό, πώς το λένε, δεν επιτευχθεί και συνεχίσει το πρόβλημα του χειμώνα, δηλαδή αν ο χειμώνας είναι πολύ μεγαλύτερος και έχουμε ένα συνδυασμό και με το φυσικό αέριο, όπως σας είπα, τότε δεν είναι ανεξάρτητες οι ποσότητες που μεταφέρονται. Άλλο να έχει μια φυσιολογική ροή αερίου μέσω αγωγών και άλλο να πρέπει να μεταφέρεις με τα καράβια, γιατί υπάρχουν και καιρικές συνθήκες, υπάρχουν και τα απαγορευτικά και υπάρχουν και πιθανές βλάβες σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν έχεις αυτήν την εφεδρεία που είχες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μακάρι να διαψευστώ και να μην υπάρχει κανένα από το πρόβλημα. Ωστόσο, εγώ με βάση τα όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι ήδη έχει επιβληθεί δελτίο, διότι λέει μία μείωση 5% υποχρεωτικά σε αυτή τη φάση. Μπορεί να αφορά την βιομηχανία σε πρώτη φάση, αυτό όμως δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, όταν μειωθεί η παραγωγική διαδικασία, μπορεί να έχουμε και κλείσιμο μονάδα, όπως λέμε, και απολύσεις εργαζομένων, εφόσον θα μειωθεί για ένα χρονικό διάστημα από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 30 Μαρτίου η υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο αυτό.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, εκτιμάτε ότι υπάρχει και πιστεύετε ότι υπάρχει μια σοβαρή αντιπρόταση σε ό,τι ακριβώς έχει αναλάβει ως πρωτοβουλία η κυβέρνηση, και ποια είναι αυτή?
Νομίζω καταρχήν πρέπει να υπάρξει ένα ζήτημα σε σχέση με την θα έλεγε κανείς το πλαφόν που πρέπει να συμβεί στο επίπεδο του φυσικού αέριου. Ένα δεύτερο, θα πρέπει να ενισχυθεί η λειτουργία των λιγνητικών μονάδων, δηλαδή να έρθει προσωπικό να εξορίσει λιγνίτη, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί υπάρχει στη δημόσια συζήτηση, αλλά γι' αυτό ακριβώς το πλαφόν για να το ολοκληρώσουμε. Υπάρχει εδώ ένας αντίλογος, μια ένσταση προβληματισμού, κυρίως από τους υπέρμαχους της λειτουργίας των αγορών. Τι λένε? Λένε, υποθετικά, ας υποθέσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τολμούσε μέσα στον Αύγουστο να πάρει απόφαση για την επιβολή πλαφών στην τιμή της χονδρικής. Τον Αύγουστο, όπου η τιμή της χονδρικής, μιλάω πάντα για το φυσικό αέριο, ξεπερνούσε 400 ευρώ. Να υποθέσουμε ότι έφτανε ένα πλαφόν που μάλιστα θα χαρακτηριζόταν και γενναίο της τάξης των 200 ευρώ. γενναίο, από τα 300 στα 200 ευρώ. Μα τώρα βρισκόμαστε στα 140. Μήπως δηλαδή, τι λένε οι υπέρμαχοι της λειτουργίας της αγοράς, ότι η επιβολή ή η παρέμβαση στην διαμόρφωση των τιμών ενδεχομένως να έχει άλλα αποτελέσματα. Και απόδειξη φέρνουν τώρα το πώς έχει εξελιχθεί η τιμή του φυσικού αερίου. Τι απαντάτε?
Δεν ξέρω, δύο πράγματα τα αποτελέσματα. Έχει να κάνει με το γεγονός στην τιμή ενός πλαφών στο φυσικό αέριο. Αν δεν μπορούν να βάλουν πλαφών στο φυσικό αέριο, θα μπορούσαν να κλείσουν το χρηματιστήριο σε μια διαδικασία αντίστοιχη με τα χρηματιστήρια, ότι μπορεί να βάλει ένα πλαφόν στην αύξηση του χρηματιστηρίου ή στην πτώση του χρηματιστηρίου. Mm-hmm. Για να μην έχουν πρόβλημα αυτές οι αγορές. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ασυδοσία στο ύψος. Δηλαδή μέχρι πριν όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πλαφόντα 150 ευρώ στη χοντρική και τώρα έχουμε τα 4.500, αυτή είναι η λύση. Ένα δεύτερο είναι το κέρδος των παραγωγών. Γιατί θα πρέπει να ισχροκερδούν οι παραγωγοί. Άρα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα ένα συνδυασμός κινήσεων, έτσι ώστε να έχουμε μια ανώτατη τιμή μέσα από χρηματιστηριακές διαδικασίες της αγοράς. Αυτά η αγορά τα έχει δείξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και μιλάω για τις λύσεις που το χρηματιστήριο, όχι όλα τα χρηματιστήρια, έχουν τα ανώτατά τους και τα κατώτατά τους. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αν ήταν τόσο σοβαρό το ζήτημα, το ότι δεν μπορεί να βάλει κανείς μια ανώτατη τιμή. Τώρα γιατί τη συζητάνε?
Μάλιστα.
Άρα το θέμα δεν ήταν το ότι δεν γινόταν, το θέμα ήταν το ότι ήθελαν να κερδοσκοπήσουν, κερδοσκοπήσανε, και σας λέω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμη δυσκολότερη, γιατί όλες οι αποθήκες της Ευρώπης θα ξεκινήσουν σε μια απομειονεκτικότερη θέση. Γιατί τα προβλήματα με τη Ρωσία ξεκίνησαν περίπου τον Ιούνιο μήνα.
Σωστά.
Ιούνιο μήνα. Τώρα τα προβλήματα θα υφίστανται, άρα δεν θα είναι κάτι εύκολο για την κίνηση του επόμενου χειμώνα.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σου ομιλία και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κ. Γιώργος Αδαμίτς. Υπάρχει ένας προβληματισμός ακριβώς σε αυτό που επιζητούν πολλοί. Κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι διστάζει να λάβει αποφάσεις για την επιβολή πλαφών, και η ανταπάντηση είναι ακριβώς σε αυτό που περιγράψαμε και με τη μορφή ερωτήματος προς τον κύριο Αδαμίδιο, που δεν υπάρχει επαρκής εξήγηση. Δηλαδή, τι θα συνέβαινε εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε τολμήσει, είχε σπεύσει ήδη πολύ νωρίτερα, από τον Αύγουστο για παράδειγμα, να πάρει απόφαση επιβολής πλαφών. Τον Αύγουστο, όπου η τιμή του φυσικού αερίου ήταν περίπου στα 340 ευρώ. Τότε, εκείνη τη χρονική στιγμή, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση λάβανε απόφαση για την επιβολή πλαφών της τάξης των 200 ευρώ, τεράστια διαφορά, τεράστιο χάσμα, από τα 340 στα 200 ευρώ, όλοι θα πανηγύριζαν ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, γενναίο ο Τσεκούρη στα υπερκέρδη των χοδρεμπόρων της ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ποιος θα μπορούσε να το αμφισβητήσει αυτό το γενναίο τσεκούρι από τα 340 στα 200 ευρώ. Ναι, αλλά σήμερα που μιλάμε, η τιμή του φυσικού αερίου είναι στα 135, για την ακρίβεια, ευρώ, κάτω από τα 140, δηλαδή πολύ χαμηλότερα από αυτό που τον Αύγουστο θα φάνταζε γενναία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 200 ευρώ. Και αναρωτιέται κάποιος, τελικά θα οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα που θα ήταν το ιδανικότερο και το καλύτερο δεδομένο των συνθηκών η επιβολή πλαφών, ή να αφαιθεί η αγορά να λειτουργήσει όπως αφέθηκε τώρα, ναι, ξεκινώντας από πολύ ψηλά στα 340 ευρώ του Αυγούστου. Σήμερα όμως, μέσα Οκτωβρίου, συζητάμε για 135 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και κανείς δεν πρόκειται να δώσει μια πιστική απάντηση. Ο καθένας θα το διαβάζει με την οπτική που επιθυμεί, με το πρίσμα που επιλέγει, με την οπτική γωνία από την οποία αντιλαμβάνεται τη δική του πραγματικότητα. Αυτή είναι μια αλήθεια που δύσκολα μπορεί κανείς με αυτήν να αντιπαρατεθεί. Και η αλήθεια είναι, πέφτει η τιμή του αερίου, βάλτε όλοι φυσικό αέριο. Αυτά είναι τα τελευταία. Ανέβηκε η τιμή του αερίου, βάλτε καυστήρες πετρελαίου. Τα πιο τελευταία. Πέφτει η τιμή του αερίου, πωλείται ολοκένουργιος καυστήρας πετρελαίου σε τιμή έκπληξη. Βλέπεις. Αγγελία. Εν τω μεταξύ, για όσους έχουν πάρει, δεν το έχουν πάρει μάλλον μυρωδιά, υπάρχουν πόλεις στην Ελλάδα, η μισή Αθήνα για παράδειγμα, ναι, που έχει εγκαταστημένο ως κύρια και αποκλειστική μέθοδο θέρμανσης το φυσικό αέριο, το οποίο η σύνδεση επιδοτούνταν κανονικότατα για χρόνια. Ενώ για να πιάσουμε τα νέα περιβαλλοντικά κριτήρια, όλα τα νέα σπίτια θα έπρεπε να μην έχουν καν πρόβλεψη για θέρμανση πετρελαίου. Σημειώνεται δε ότι τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ελαφρώς ακριβότερο από το φυσικό αέριο. Αυτά σε ό,τι αφορά τις τιμές. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης, εντάξει, τώρα, καυστηρατζή, αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις. Είναι το επάγγελμα της εποχής. Ψάχνεις για ραντεβού σήμερα και κλείνεις επίσκεψη στα τέλη Φεβρουαρίου. Πιο παλιά ήταν τα δημοφιλή τα καταστήματα με frozen γιαούρτια και ακόμη παλαιότερα τα βίντεο κλαμπ. Τώρα είναι καυστηρατζίδες. Εκτιμούμε ότι προσεχώς, αν συνεχίζει αυτός ο παραλογισμός, θα έχουν σουξέτα είδη εξοπλισμού ισοθερμικής ένδυσης, αλπικού σκι και ορειβασίας. Εναλλακτικά βέβαια για τους πιο παραδοσιακούς, μια άλλη καλή ιδέα, να ξοδεύουμε και τον χρόνο μας, όσοι έχουμε ελεύθερο, ναι, είναι το πλέξιμο. Ίσα-ίσα που προλαβαίνουμε να μάθουμε για το χειμώνα αυτό, να πλέκουμε pullover και πολύχρωμα κασκόλ. Έχει σεμινάρια στο YouTube γι' αυτό. Ας επιλέξουμε τώρα να τα αξιοποιήσουμε τα σεμινάρια μέσα από βίντεο που υπάρχουν πάρα πολλά στο YouTube, γιατί δεν ξέρω ακόμη αν θα έχουμε ίντερνετ. Αλλά και γι' αυτό θα έχουμε λύση, γιατί μετά η επικοινωνία, αν δεν έχουμε ίντερνετ, δεν έχουμε ρεύμα κτλ., ναι, θα γίνεται με σήματα καπνού. Καπνού από το ολοκένουργιο καυστήρα πετρελαίου που φορτωθήκαμε, αφού είχαμε ξεφορτωθεί αυτό που επιλέξαμε να φορτωθούμε, δηλαδή το φυσικό αέριο.